Свобода, джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 8 лістапада у Праскай студыі Дмітрий Падбярэцкі, вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Сергеем Шупам. Агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. Аўтарская праграма Сергея Алексея Знаткевіча 2 ў 1. А ў сённяшнім плейлісце значыцца Easy Money, Биби Кинг і Кока Тейлор, The Bad Weather, Бонни Райт, Даха Браха і Портмане, Мадонна, Ріпінгтонс, Літвакус, які прапануе паслухаць Даніелу Раббані, Артейтум Трио, Сергей Курик, Готэм Проджект, Джонні Вінтер, Леонард Коэн, Жан-Люк Панці. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачнем мы сёння гэтую музычную нашу частку з прэм'еры. Я ўжо неаднойчы казаў, што калі браць беларускія гарады, дык Гомель можна смела называць блюзавай сталіцай Беларусі. Менавіта там пачынаў свой творчы шлях у музыцы Андрэй Александр Александр Бондараў, прабачце. Ён, канешне ж, у каго мог вучыцца? У Александра Цыганка, зразумела. Там ён пачынаў граць. Александр Бондараў, я маю на ўвазе зараз, ён працягвае навучанне ў Пецербургу. Менавіта там утварыў групу, якая называецца «Easy Money». І ён даслаў некалькі запісаў гэтага калектыву. У прыватнасці зараз мы паслухаем кампазіцыю «Cannonball Rack». Гэта кампазіцыя Робіна Форда. «Easy Money» – беларусы з Пітера. Thank you. Навіны з Беларусі і свету. Следчы камітэт партызанскага раёну Менску, на тэрыторыі якога знаходзіцца амбасада Літвы, узбудзіў крымінальную справу аб кіданні кактэйляў Молатава на тэрыторыю амбасады. Яна вядзецца па артыкулу крымінальнага кодэксу пра хуліганства, здзейсненае групай асобаў. Ужо высветлена, што бутэлькі кінулі на тэрыторыю амбасады двое невядомых. Гэта адбылося 6 лістапада у 22 гадзіны 48 хвілін. Факт, што будынак амбасады Літвы ў Менску кінулі дзве бутэлькі з запальнай сумесю, варта расцэньваць як тэрарыстычны выпад супраць Літвы. Пра гэта заявілі міністр замежных справ Літвы Аудронус Ажубаліс і старшыня парламенцкага камітэту па замежных справах Эмануэліс Зінгерыс. Амбасада Літвы ў Менску перадала ноту пратэсту Міністэрству замежных справ Беларусі. Шведская праваабарончая арганізацыя Оструппен плануе правесці акцыю «Плюшавы десант-2» 10 лістапада. Мішкі з патрабаваннем захоўваць правы чалавека зноў накіруюцца ў Беларусь. Яны уляцяць у Беларусь легальна у бандэролях для дзяржчыноўнікаў і палітыкаў з чорнага спісу еўразвязу. Каля 800 шведскіх мішак летам заляцелі ў Беларусь. Лукашэнка быў раз'юшаны і папракаў тым, што яны незаконна перасеклі мяжу дзяржавы. Таму мы збіраемся даслаць мішак у бандэролях Лукашэнку і яго сябрам, але зноў з патрабаваннямі выканання правоў чалавека, асабліва сходы свабоды сходаў і асацыяцый. У Швецыі летняя акцыя выклікала даволі шмат крытыкі, а ў Беларусі яна была сустрэта пазітыўна многімі актывістамі. Мы сваёй акцыяй хочам выказаць сваю падтрымку беларусам, якія працуюць на дэмакратызацыю сваёй краіны, сказаў праваабарончаму цэнтру «Вясна» старшыня Остгруппен Мартін Угла. У Брюсселі адбыліся сустрэчы жонак палітвязняў Алеся Беляцкава і Мікола Статкевіча, Наталі Пінчук і Марыны Адамовіч, са старшынём Еўрапарламенту Марцінам Шульцам. Таксама яны сустрэліся з дэлегацыяй па Беларусі і камітэтам па правах чалавека Еўрапарламенту з дэпутатам Еўрапарламенту з Польшы Яцкам Сарыюш Вольскім. Наша мэта – нагадаць пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, а таксама падзякаваць за падтрымку і, безумоўна, прасіць далейшай падтрымкі, сказала корэспандэнту «Свабоды» Марына Адамовіч. Супрацоўніцы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Хізер Макгіл не далі беларускую візу. Генеральны сакратар арганізацыі міжнародная амністія Саліл Шэці звярнуўся з тлумачэннем да міністра замежных справаў Владзіміра Макея і ў амбасаду Беларусі ў Вялікабрытаніі. Адмова ў візе можа быць палітычна матэмбаванай, адзначае сайт праваабарончай арганізацыі. Міжнародная амністія – міжнародная няўрадавая арганізацыя, заснаваная ў Вялікабрытаніі ў 1961 годзе. Арганізацыя прыцягвае ўвагу да парушэнняў правоў чалавека і выступае за захаванне міжнародных стандартаў. У яе задачы ўваходзіць мабілізацыя грамадскасці ў мэтах аказання ціску на асоб, якія парушаюць правы чалавека. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Вяртаючыся да музыкі, вяртаемся да класікаў, а менавіта модэрн джаз-квартэту, выкананне якога прагучыць славутая тэма Дэзі Гілеспі «Ночь у Тунисе».
Thank you.
Модерн джаз квартет і виконання, концертне виконання стандарта, вже написаного Дезі Гілеспі «Ноч у Тунісі». Зараз ми змінимо трошечки настрої. У нас на черзі команда, яка називається «Босса Куканова». І прихочить композиція, усім відомо, одно, що трошечки по-іншому називається, я прочитаю зараз, поспробую, на португальській мові «Гарота де Іпанема». І одразу ж подумав, накільки все ж таки близькі мови. Ось «Гарота» дзяўчына. Гаротная дзяўчына по-беларуску будзе. Ну, Гарота де Іпанема, Босса Куканова.
I'm a dumb. Джаз.
Самы час нагадаць, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шаноўныя слухачы Свабоды Джаз, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы за ўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы Свабоды Джаз у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Тэлефануйце, пішыце, звяртайцеся, крытыкуйце, прапануйце і гэтак далей. Мы ж тым часам рухаемся далей. Something You Got — гэта азначае дуэт Бібі Кінга і Коко Тейлор.
Something You Got, baby.
Дуэт Бібі Кінга і Коко Тейлор гучаў на хвалях свабоды. Джаз у нас да заканчэння першай паўгадзіны сённяшняга эфіру засталося зусім не шмат часу, таму адразу я прапаную слухаць наступнага выканаўцу. Гэта Тед Джонс і п'еса «Night Mist Blues».
Thank you.
Такое життё.
На сайте свобода.орг «Життё в Беларуси, як оно ёсть». Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гаворяць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Свабода. Час. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Следчы камітэт партызанскага раёну Менску, на тэрыторыі якога знаходзіцца амбасада Літвы, узбудзіў крымінальную справу аб кіданні кактэйляў Молатава на тэрыторыю амбасады. Яна вядзецца па артыкулу крымінальнага кодэксу пра хуліганства, здзейсненае групай асобаў. Той факт, што ў будынак амбасады Літвы ў Менску кінулі дзве бутэлькі запальнай сумесі, варта ацэньваць як тэрарыстычны выпад супраць Літвы. Пра гэта заявілі міністр замежных справ Літвы Аўдроніус Ажубаліс і старшыня парламенцкага камітэту па замежных справах Эмануэліс Зінгерыс. Шведская праваабарончая арганізацыя Остгрупен плануе правесці акцыю «Плюшавы дэсант» 20 лістапада. Мішкі з патрабаваннем захоўваць правы чалавека зноў накіруюцца ў Беларусь. Яны уляцяць у Беларусь легальна у бандэролях для дзяржчыноўнікаў і палітыкаў з чорнага спісу Еўразвязу. Мы сваёй акцыяй хочам выказаць сваю падтрымку беларусам, якія працуюць на дэмакратызацыю сваёй краіны, сказаў праваабарончаму цэнтру «Вясна» старшыня Остгрупен Мартін Угла. У Брюсселі адбылася сустрэча жонак палітвязняў Алеся Беляцкага і Мікола Статкевіча, Наталі Пінчук і Марыны Адамовіч са старшынём Еўрапарламенту Марцінам Шульцам. Таксама яны сустрэліся з дэлегацыяй па Беларусі і камітэтам па правах чалавека Еўрапарламенту і з дэпутатам Еўрапарламенту з Польшчы Яцкам Сарыюш Вольскім. Супрацоўніцы праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Хізер Макгіл не далі беларускую візу. Генеральны сакратар арганізацыі Саліл Сяці звернуўся па тлумачэнні да міністра замежных справаў Уладзіміра Макея і ў амбасаду Беларусі ў Вялікабрытаніі. Адмова ў візе можа быць палітычна матываваным крокам, адзначае сайт праваабарончай арганізацыі. Гэта былі навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Вяртаючыся да музыкі. Зараз мы пачуем, на мой погляд, такую не зусім звычайную версію блюза. Называецца гэта блюз «Blue Blood Blues». Гэта вельмі цяжкая гітарная версія ў выкананні каманды пад назвою «The Dead Weather».
I'm not afraid to
Ось такий був Blue Blood Blues у виконанні команди The Dead Weather. Сябри, я думаю, що серед тих, хто слухає «Свободу джаз», є і прихильники Бонні Райт. Я хочу нагадати, що народилася вона 8 листопада 1949 року. Це британська блюзова вокалістка, гітаристка, вельми артистичний, я б сказав, чоловік, і було б, звісно, недарувальною помилкою пройти «Свободі джаз» пас гэты день народзіны Бонні Райт, якую мы зараз і будзем слухаць. Your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the best of us, who used to rule the world. Brother Lovejoy, wrapping up Blue Street. Can I get a witness? I miss Hurricane, can't keep your hands still long enough to count your change. Daily grind, the cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the best of us, who used to rule the world.
Беларусі амаль не засталося месца, де не ступала нага корреспондента свободы.
Бліжэй да людзей.
Бліжэй да звычайнай гісторыі.
Вашымі словамі.
Геаграфія і біяграфія сучаснай Беларусі.
У падарожжах свободы.
Чарговая праграма падарожжа свабоды сёння ў вечаравым эфіры беларускага радыё Свабода. У нас толькі што прагучала група пад назвай The Dead Weather, цяпер яшчэ адна Weather, скажам так, Weather Report гэтым разам, і кампазіцыя пад назвай Тры клоуны. Гэта была група Weather Report, а зараз мы зменім трошкі стылістыку музыкі, якая будзе гучаць, таму што ёсць для гэтага ўсе падставы. Днямі невялічкі тур па ўкраінскіх гарадах робіць сумесны праект беларускіх і ўкраінскіх музыкаў, менавіта групы Даха Браха і Портмане. Вось менавіта з гэтай нагоды мы зараз і паслухаем запіс з першага іх альбома, песня, якая называецца «Елена». Thank you. Даха, Браха і Портмане, гэта іх песня пад назвою «Лена». Но, на жаль, як кажуць, іншым разам мы будзем слухаць «Мадонну», песню «Don't cry for me, Аргентина», у яе выкананні не змяшаецца на сённяшнім эфіры, але паслухаем мы тады групу «The Ripping Tones» «Snowbound». Thank you.
чорним.
Герої музичної програми Сергія Будкіна – тіє, хто поклав початок білоруському року.
Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Тіє, кого не чувати у ефірі Державного радіо.
Білий спіс на свободі у передачі Сергія Будкіна.